Temusaza Busiro minister wa Kabaka avunanyizwa ku byenjigirize by'obulamu ne yafesi ya Nabagereka Oweekitiibwa Bira wa koti Ida Nakate Kikomeko mwennyamivu olw'obutabanguko mumaka obweyongedde ensangi zino ekikosa n'enkuza y'abaana mu maka. Oweekitiibwa Bira wa koti Ida Nakate Kikomeko abadde mu nsinkano n'abazadde wamu n'abaana aba St. Augustine's College wa Kiso n'asaba abazadde bawaayo byonna bye balina ku lw'obulungi bw'abaana n'eggwanga lyabwe lino.
Olina okuwaayo kati nga mu abazadde n'owaayo obudde n'owaayo okwagala n'owaayo okubuulirira tuli ku mwana oyo okusinga kwe tuliko. Waayo give and gain. Once you give you are going to gain a very respected individual in society when they are grown up. Olunaku olwo lulimu emoto give and gain.
Vira bwakoti Lida Nakate Kikomeko ajjukizza abazadde abayizi n'abasomesa nti Ssaabasajja Kabaka olutalo olw'okulwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya lwakulembeddemu balina okuluwagira nga beetaba misinde mu bunabyalo ekitegekeddwa nga 12 omwezi ogujja ogwokuna.
Mukenenya tetunaba kumulinnya ku nfeete, tulina okubanga 2-3 tumulinnye ku nfeete naddala 2-3 nga tewali mwana azaalibwa na kawuka ka Mukenenya bamaama nga tewali ate nga 2-3 nga buli amira eddagala alimira bulungi nnyo nga tasobola kusiiga balala nga tewali addaawo kuyisa mulunu eyo alwadde ki lwadde bwa Mukenenya. Fena fena nga twagalana, fena fena nga tuyambagana, ye 2-3 oyo gwe tutunuulidde kati bw'ogula akajoozi 2-20 n'odduka emisinde ojja kuba ozeemu omulanga gwa Ssaabasajja oyo atukwatidde omumuli nti 2-3 e Buganda wano kye bayita Mukenenya tumuyita lufumo.